Tā, mēs pagājušajā reizē apstājāmies pie 8. Nodaļas vidus, kur apustuls Pāvils atkal pievērsās nu, vienai no tām svarīgajām tēmām un kādam ļoti nu, tādam rūpīgam ilgtermiņu darbam, ko viņš bija iesācis pie korintiešiem, proti tā bija šī līdzekļa vākšana Jeruzālēmes draudzei, ticīgiem Jeruzālēmē, un būtībā tas, ko mēs tā varam tā kopsakarā ieraudzīt, ka nu, šī trūkuma novēršanas lieta, par kur apustulis runā, ja, kur korintiešu pārpalikums nosakt ja, šo no, trūcīgo draudžu trūkumu un atkal, varbūt atkal varētu pienākt tāds brīdis, ka šīs kādreiz trūcīgās draudzes ar savu pārpalikumu tad varētu korintiešu trūkumu savukārt no, nosakt un piepildīt. Viņi parāda tādu ainu, kas ir tā kā, nu varētu teikt savā ziņā, tā kā tāda asinsrite kristīgā draudzē vai baznīcā, ja? Nu, tiešām mēs jau redzam to pasaules ekonomikā un visās lietās, ka naudas plūsums, finanses plūsums savā ziņā, nu ir tā kā ekonomikas asinsrite, vai ne, tā kā tādā veidā. Bet, protams, ka šeit tas ir pavisam citādā veidā ieraugāms un vispār šī te tēma, kas ir saistīta ar bagātību un nabadzību, ar došanu un saņemšanu, ar visu to, kas saistās ar tādu arī labdarību un palīdzības darbu, tā ir tāda ļoti svarīga lieta, ļoti svarīga tēma. Un apustuls Pāvils par to nekautreiz runāt un nebaidās runāt, jo šī lieta ir abejādi svētīga. Gan devējam, gan saņēmējam. Ka būtībā tas, ka mēs ļaujam šiem Dieva dotiem līdzekļiem, jo visi līdzekļi, kas mums ir, tie Dieva doti, tie ir no Dieva nākuši, pēc Dieva padoma mums, līdz mums nonākuši. Ja cilvēks, nu tā kā, nu vai tas, kurš ir dabūjis to naudu, ja viņš tā kā to visu patur pie sevis, tad tas iznāk tā, ka nu, tai vietā tālāk netek. Tas ir kā aizprostojums asins vadā, ja tā varētu sacīt. Un tur netek, nu tad tas tāpat kā, nu teiksim, ja kā dupi ir aizprostota, bebri tur piemēram ir iemetušies vai kā, tad nu tas ūdens meklē citus ceļus. Tāpat arī Dievs meklē citus ceļus, tai, nu tām jāteic, tam arī tām laicīgajām lietām, kurām ir jānonāk līdz tam nabagam, ir jānonāk līdz tam, kuram vajag. Bet nu tad tur, kur iepriekš ir satecējis, tur tas viss sasmok un nekāda jēga no tā nav viss, vai ne? Beigās paliek par purvu un beigās tur nekā arī nav, vai ne? Un šī lieta, kas ir saistīta ar došanu un ņemšanu, ar šo te izlīdzināšanos, lai tā kā visiem būtu tas, kas nepieciešams, viņi ir arī saistīti ar tādu, ja tā varētu teikt, ar ticības augli lielā mērā, kur no vienas puses šī došana, šī labprātība, kur sirdis atveras kaut ko dot, ja, viņa ir kā ticības auglis. No otras puses arī tie, kas saņem, tiem tas ir evaņģēlijs, viņi saprot, ka tā ir Dieva žēlastība pret viņiem, viņi slavē Dievu, kā tas arī citu vietu, nu arī ir sacīts. Tā kā gan devējam, gan ņēmējam, tas nu, ir tā kā devējam uzreiz, tas ir kā ticības auglis, bet ņēmējam savu ticību, tas arī var tapt par ticības auglis, ar pateicību Dievam, kas vairo Dievam godu un labo slavu arī draudzēji, ja? Tā kā visādā ziņā viņš šo lietu ir centies ārkārtīgi pie tām draudzēm, ar kurām viņš sazināja, sekmēt, jo šiem cilvēkiem tas nāk par labu. Viņiem tas nāk par labu. Nu, tālāk mēs lasām par Titu, kurš tiek sūtīts uz Korintu. No 16. panta mēs lasām, bet lai pateicība Dievam, kas Tita sirdī ielika šādu pašu rūpi par jums, jo viņš ne tikai pieņēma mūsu aicinājumu, bet izrādīdams lielāku dedzību pats no savas gribas devās ceļā pie jums. Kopā ar viņu mēs sūtījām brāli, kas evaņģēlijas sludināšanā izdaudzināts pa visām draudzēm. Pat vēl vairāk viņš arī draudži izvēlēt ceļabiedrs pavadīt mūsu tajā mīlestības kalpošanas darbā, ko mēs veicam kunga slavai un pierādot mūsu gatavību kalpot. Mēs arī uzmanījāmies, lai kāds mums nepārmestu dāvanu bagātību, ko ir devusi mūsu kalpošana, jo mums rūp labs iznākums ne tikai kunga priekšā, bet arī cilvēku priekšā. Viņam līdz mēs sūtījām vēl šo mūsu brāli, kas savā dedzībā un daudzkārt pārbaudīts un arī tagad izrādījies vēl dedzīgāks padevīgajā uzticībā jums. Kas attiecas uz Titu, viņš ir mans līdzgaidnieks un darbabiedrs jūsu labā. Tas attiecas uz citiem mūsu brāļiem, viņi ir draudži sūtņi un darbojas Kristus godībai. Pierādiet viņiem savu mīlestību un dodiet mums iegans dižoties ar jums visu draudžu priekšā. Nu, te mēs redzam apostulu Pāvilu, kurš tagad tos, kurus nu, viņš tagad sūta, kas iet nu, šajā kalpošanas darbā stāda priekšā un tā doma varbūt, kas ar to vēl ir klāt. Šeit iespējams kā to iepriekšējo vēstuli, ko apostols ir rakstījis, ka to ir nogādājis Tits. Redziet, šiem ļaudīm, kas ir, ko apostols tā stāda priekšā draudzei un īpaši iesaka, iespējams. Protams, tā ir tikai tāda iespēja, kur mēs tā nevaram īsti pierādīt, tikai nu, mūžībā varēsim apostolim pajautāt, vai tas tā bija. Viņa nozīme bija tāda, ka iespējams, ka tie bija tie ļaudis, kas vainu ir apustuļa sacīto, jo tā vēstule jau ir diktēta. Tā ir apustuļa runa, kas netapa kaut kādā, nu, vienā mirklī, teiksim, iedomājoties, cik mēs ilgi viņu lasām un mācāmies. Nu, labi, apustuls, protams, tik ilgi viņu nav rakstījis, nu, nerakstījis, bet diktējis. Bet, nu, arī ir bijis, kad viņš ir vienu domu pabeidzis, tad viņš varbūt, nu, es nezinu, nu, ir varbūt kāds dienas starpā, jā, pirms viņš, varbūt, ka viņš ir, nu, es nezinu, vienu domu pabeidzis, tad aizgājis kaut ko darīt, un tad viņam atkal ir nāk uz prātā nākamā doma, vai arī varbūt, nu, kaut kas pēkšņi viņā ir uzjundījis, kaut kāds atmiņas par to, kas ir bijis, vai kaut kāda pārdomas par kādu notikumu, un viņš atkal ir diktējis. Un iedomājieties, tā ir tātad runa, kas tiek pierakstīta. Tas nav kaut kāds tāds ļoti pārdomāts rakstu darbs. Ziniet, kad cilvēks raksta rakstu darbu, tad tā valoda ir viena. Kad viņš runā, tad tā valoda ir pavisam cita. Pamēģiniet kādreiz ļoti pat labu runu, kādreiz emocionālu runu, uzrakstīt uz papīru un tad izlasīt. Nu, liela daļa no tās runas labuma būs kaut kur izzudus. Varbūt pat tas liksies diezgan, nu, tāds neveikls teksts. Un apustuļu vēstuļu reizēm ir tāda, tā kā liekas, ka neveikli, ka tu nevar saprast. Kā runā gadās kādreiz kāds garš teikums, kas iesāks, tad aiziet veselu apkārt ceļu un tad atgriežas atkal atpakaļ, nu, piemēram, kā mācītājiem sprediķī. Bet lasīt to ir grūti, jo nedzird to balsi. Bet tad tas, kurš ir to pierakstījis, tas, kurš ir to rakstījis, viņš to ir dzirdējis. Viņam apustuļu sacītais skan ausīs. Un iedomājieties, teiksim, seno tekstu, kas ir uzrakstīts, viņš ir uzrakstīts vienā laidā bez atstarpēm starp vārdiem, bez lielajiem mazajiem burtiem, nu viss to laik bija lielie burti, ziniet, kā bērni, kad mācās rakstīt, viņi visu lielajiem burtiem rakstu. lieliem drukātiem burtiem. Tā bija rakstīts šis teksts sākotnēji. Un bija grūti iedomāties, ja tagad mums pazustu atstarpes starp vārdiem un būtu tikai burtu rinda kaut kāda, un nebūtu ne lielo, ne mazo burtu, ne punktu, ne komatu, ne kā. Nu, būtu diezgan sarežģīti lasīt. Un, protams, ka to var īsti izlasīt, tikai tas, kas to ir pats pierakstījis, kas ir dzirdējis. Un tāpēc šie ļaudis, iespējams, šajā gadījumā tic, ir bijis tas, kuram apustuls to iepriekšējo vēstuli, par kuru viņš atcerot, nu, kaut kādā veidā vēl teikt atsauc, ir par to, kas kādreiz, nu, ir iepriekš tur ir bijis, uz ko viņš atsauc, ka tic, vai arī, nu, šai gadījumā varbūt šo vēstuli tur atnes, es nezinu, tur Timotejs, šo otro vēstuli mūsējo vai ceturto, nu, mums zināmo iespējamo, kā šis tic ir bijis arī tas, kurš ir pierakstījis un kurš ir tagad draudzes priekšā šo vēstuli nolasījis apmēram tā, kā viņš ir dzirdējis, kā apustuls to ir sacījis. Protams, tas, kā mēs to varam iztēloties un iedomāties, jo diezgan grūti būtu, piemēram, cilvēkam, kurš vispār nav bijis tur klāt un nav to dzirdējis, iedot tādu teksta blāķi un lai viņš tagad sakarīgi izlasītu un ka vēl citi to saprastu. Tāpēc bija ļoti liela nozīme tam, kurš bija dzirdējis, kurš bija rakstījis, un viņam tad bija tas teksts rokā, un viņš tad arī bieži vien domājams, ka bija tas sūtnis, kas to vēstuli nogādāja, un kas tad draudzes priekšā arī viņu nolasīja. Nu, tam liek tā kā uz to pusi nosliekties un tā domāt arī atsevišķi saglabājušies varbūt tādi atsevišķi saglabājušās līdzīs par to laiku kā nu kaut kādi vai valdnieki vai pārvaldnieki kā viņi savus tos nu kaut kādas dekrētas tad kur viņi kaut kur vai pavēles kā viņi izplatīja ka tas bija lielā mērā saistīts tad ar šo te cilvēku kas to bija rakstījis kas pēc tam arī bija šis teksta nolasītājs un publiskotājs. Viņš varēja izlasīt to izteiksmīgi, itin kā šī persona, no kuras runas viņš bija pierakstījis, pati to sacītu. Jo tas taču ir tik ļoti svarīgi, ja, kā nolas, vai ne, lai saprastu to tekstu, lai viņš aiziet līdz sirdī, vai ne, un tā. Nu, redziet, tā ir tāda, atkal tāda, nu, es domāju, tāda diezgan svarīga lieta, kā tic arī, tad acīm redzot ar šo vēstuli ir devies, viņš ir pieņēmis šo te aicinājumu, viņš izrādījis lielu bedzību, tātad mēs redzam, ka ne tikai apustulis Pāvils ir bijis norūpējies par Korintas draudzi, bet arī kādi citi ļaudis, ja? Nu tic te šeit nosaukts vārdā, kur viņš ir gribējis doties, kur viņš ir gribējis kaut ko darīt. Mēs redzam šeit dedzību pie visiem apustuļu tā kā darba biedriem, kas ir bijusi. Tālāk kopā ar viņu mēs sūtījām brāli, kas evaņģēlijas sludināšanā izraudzīts pa visām draudzēm. Nu, kas bija tolaik tas evaņģēlijas sludinātājs, redziet, te ir tāds samats evaņģēlists, ja? Protams, šodien mūsu baznīca arī skaitās tādi evaņģēlisti, kas ir, ja, kas ir, nu, tā kā tādi mācītāji ar sašaurināt pilnvaru loku, tā teikt. Viņš var laulāt, viņš var izdot svēto vakarienu, bet viņš var teikt spredi. Nu, evaņģēlists tolaik bija kaut kas pavisam cits. Redziet, tolaik vēl, kad apustuls raksta šo vēstuli korintiešiem, nav uzrakstīts neviens evaņģēlijs. Proti, nekur nav uzrakstīts viss Jēzus Kristus kalpošanas un dzīves apraksts. Viņa mācības apraksts. Ir ļaudis, kuri ir šo te evaņģēliju, nu tā kā stāstītāji. Ja? Viņi vai nu viena daļa šie cilvēki bija domājams tie, kuri bija pieredzējuši Jēzus kalpošanu. Nu, piemēram, ja viņš daudzas lietas bija pats kaut kur redzējis, vai kaut kādas svarīgas lietas bija redzējis? Nu, piemēram, nu, es nezinu, kāds tur ap ap 60. Gadu, proti, nu, tas ir 30 gadus pēc Kristus kalpošanas, saka, jā, es atceros, es biju tāds mazs puika, un Jēzus bija ienācis, es toreiz dzīvoju Jērikā, ja, Jēzus bija ienācis Jērikā, un to viņš tās, kā tur viss bija, ka viss viņu sagaidīja, domāju, ka viņš tagad Jērikā uzkavēsies, tik slavens rabīns, tulīt viņš runās par garīgām lietām, bet Jēzus tā kā iet pilsētāji cauri, viņš tā kā, un viss tā kā apvainojušies, ka nu viņš tā kā, nu, nicina viņus, vai tā kā, kā, un pēkšņi viens vīrs, kad, nu, kurš ļoti gribēja redzēt Jēzus, saķējis, muitnieks, nu, tur es aizskrēju pa priekšu, uzkāpu kokā, un tad Jēzus, nu, un viss tas, ko mēs lasām. Šito es pats redzēju. Nu, viņš savās ņēja tā kā evaņģēlis, viņš kaut kādu evaņģēlī gabalu, viņš ir atsliecinieks. Un varbūt, ka viņš vēl kaut ko ir dzirdējis no kāda, vēl kaut ko pārbaudīs, un tā viņam ir savs stāsts. Viņš ir evaņģēlis, un viņš varbūt to prot labi izstāstīt, viņš prot labi arī to paskaidrot. Un būtībā, nu, mēs varētu teikt, ka šie evaņģēlisti bija ne tikai tie, kas beigās ir tie četri evaņģēlisti, kur ir sarakstījuši mums zināmos evaņģēlijus. Ja? Bet, ka evaņģēlisti ir arī viens diezgan liels pulks ar tādiem cilvēkiem, kas kristīgā draudzē šo te pašu pamatu. Evaņģēliju par Jēzu Kristu, tad viņa dzīves aprakst, viņa mācību, viņa pasniedz mutiski. Ja? Un, protams, ka bija tāda, acīm redzot arī, kas mēģināja, nu, kaut kā uz tā, varbūt, nu, kaut kādas savas intereses varbūt veidot, mēs saprotam, ka tas varēja būt tā, kad bija kaut kādi viltnieki, kas tur tā kā iemanījās, bet bija arī cilvēki, kuri bija tā kā ļoti cienīti, un viņas bija tā kā vairākas draudzes, viņas bija autorizējušas, ja? Vairākas baznīcas, jā, viņš tiešām labi to var izstāstīt, viņš tiešām labi ir. Un tagad, redziet, korintiešiem, lai stiprinātu viņu ticību, tātad tur ne tikai tic tiek sūtīts ar apustuļu Pāvila vēstuli, bet arī kāds cilvēks, kurš labi zina evaņģēlī, kurš labi zina to, ko mums ir ļoti viegli zināt. Mēs atveram jauno derību un lasām, mums tur ir Mateja, Marka, Lūkas un Jāņa evaņģēlīs. Viņi to nevarēja atvērt. Viņiem arī nebija ne Mateja, ne Marka, ne Lūkas, ne Jāņa, kas viņiem to varēja izstāstīt. Bet bija citi cilvēki, kas to pašu vēsti, tos pašus, un varbūt vēl arī citus kādus notikumus, kas varbūt nu nav Mateja vai Marka evaņģēlijā, jo mēs jau zinām, ka Jānis arī saka, ka Jēzus pats tik daudz visādas lietas bija darījis, un ka tur pat nu, nav iespējams to visu aprakstīt. Ja? Un katram bija jāizvēlas, ko nu viņš tagad stāstīs, kas ir tas svarīgākais, ja? Nu, tāpat kā, nu, ja mēs iedomājamies, nu, man pirmais, kas ienāca prātā, kā mācītājiem, nu, gadās vai ne, arī būt bērēs. Un tad, ja es to cilvēku neesmu pazinis, vai esmu pazinis viņu diezgan slikti, vai kādas lietas tomēr par viņu, nu, gribu uzzināt no radiem, tad iedomājieties, nu, cilvēks viņu mūš, kādreiz garš mūš, un tagad, ko tie tuvinieki par viņu var pastāstīt? Ja? Un katrs kaut ko citu var pastāstīt, un kādreiz kāds kaut ko ļoti maz, bet kādreiz kāds var kaut ko ļoti daudz pastāstīt. Ja? Un varbūt gan viens, gan otrs ir dzīvojis blakus, gan tas, kurš tikpat kā neko nevar pastāstīt, un tas, kurš var ļoti daudz pastāstīt. Ja? Ap divi varbūt viņi visu vienā dzīvoklī dzīvojuši. Ja? Tā ir varbūt. Un te arī tad līdzīgi ir tad šie bijušie liecinieki par Jēzus dzīvi, par viņu kalpošanu, par viņu, nu, varbūt arī viņi kaut ko no citiem dzirdējuši. Un acīm redzot, korintiešiem bija ļoti svarīgi pie šīm vienkāršajām evaņģēlija lietām gūt tādu lielu skaidrību, vienu labu evaņģēlistu. Apostols ir atradis, kas tagad var izstāstīt visu, nu, ko viņš zin par Jēzus kalpošanu, par viņa sludināšanu, jo redziet, apostols Pāvils par to savās vēstulēs neraksta. Tā ir viena lieta, par ko mēs runājuši. Ievērojiet, cik nedaudz mēs redzam tādus pieskaras punktus evaņģēlijos aprakstītiem notikumiem vai Jēzus vārdiem. Ir vietas, kur mēs to redzam, jā, bet ir vietas, kur mums pat liekas, nu, Pag apustulis par kaut ko vienu raksts, bet viņš neko nepiemina. Viņš, nu, viņš piemina Jēzus Kristus nav un augšām celšanos un viņa upuri, šo te viņa dzīves, nu, to darba ieguvumu, ja tā varētu sacīt. Ja, kalpošanas ieguvumu mūsu dēļ. Bet viņš nestāst, nu, ka toreiz, kad Jēzus bija tur un tur, tad notika tas un tas, vai kādas Jēzus līdzības, vai kādas notikumas, viņš neatstāsta. Tāpēc, ka tas nebija viņa uzdevums. Tas bija evaņģēlistu uzdevums. Un tagad tādi evaņģēlisti viņi sūta uz Korintu strauc. Ja? Un turklāt šis cilvēks ir nu tāds tik ļoti ar labu reputāciju, ne tikai evaņģēlijas sludināšanā, bet kā apustulis tālāk saka, pat vēl vairāk viņš arī draudž ievēlēt ceļubiedres pavadīt mums šajā mīlestības kalpošanas darbā. Nu, viņš ir tāds cilvēks, kur draudzes, kas viņa tā kā atzīst. Viņa saka, ja šitas būs klāt pie tās naudas vākšanas, tad mēs zinām, ka tur nekāda blēdība un žuļicība nebūs. Nu, tā prasa sako. Tas ir ļoti svarīgi. Redziet, nu, apustuļi jau varēja teikt, nu, nu, ko te jūs mums tā kā neusticaties vai kā? Nē. Viņa teica, labi, sūtiet un pilnvarojiet savus ļaudis, tas būs tikai labāk. Jo tas noņem no viņiem kaut kādu spriegumu, kaut kādu aizdomēnu. Citiem varbūt nepatīk tas Pāvils. Tas Pāvils varbūt tur, nu, ziniet kā, nu, tā jau pieķerts nav, bet kas to lai zina, kā tur ir. Nu, pagad, tad tur ir klāt tādi cilvēki, kur viņš saka, nē, nu, ja šī tas bija klāt, nu, tad, nu, lūdzu, varbūt cita draudz grib vēl kādu. Labi, sūtiet visus, kas ir jums tādi krietni ļaudis, kas grib godīgi, nu, kur jūs zināt, ka viņi godīgi, ka viņa reputācija ir neapšaubāma, ja? Arī tajās mantiskajās lietās, pie šīs ļoti delikātās lietas, jo mēs zinām, ka vēlns pie svētajiem makiem jau ārkārtīgi piestrādā, ja? Un savu kaut kādām materiālajām lietām visbriesmīgākie, jāteic, nemieri kādreiz izceļas. Arī baznīcā. Tas neko labu nelieci, bet ar to jārēķinās. Ja? Nu, mēs zinām, ka baznīca nav bijusi tā kā kaut kādā veidā no tā pilnībā pasargāt. Mēs zinām pat apustuļu starpā. Kasieris bija Jūdas un, nu, ko viņš darīja, tā viņš darīja. Ja? Acīm redzot, tā, tad, tā bija pilnīgi normāla lieta, ka arī šīs ziedojuma vākšanas lietas bija maksimāli caurspīdīgas, maksimāli publiskas, lai nekāda aizdomēna nevarētu būt. Ja? Nu, es domāju, es priecājos vienmēr, ka mūsu draudze ērtas tā ir, nu, tā draudzes padoma, kurai ir uzticēts, ja? Nu, viņi to dara maksimāli skaidrākajā, tīrākajā veidā, nu, kas ir redzams un labi, diemžēl, mums tagad nav, mūsu avīze neiznāk, ja? Bet kad mums bija avīze, tad tas arī viss bija izlasāms visiem, kur brīnījās cits draudz, kā jūs to liekat iekšā, ah, nu varbūt mēs ar varētu. Labi viņi ar uzreiz dara, nu tā tas bija, ja? Tā kā te ir atkal, nu, tāda nians vēl klāt, ka šis evaņģēlijas sludinātājs, no kur viņi var dabūt, nu, korintiešiem jāzina, kas viņš ir šis cilvēks. Ja? Jo, nu, atnāk kaut kāds vīrs, nu, kas viņš ir, viņi nezina. Bet apustuls ir uzrakstījis. Viņš pirmkārt ir evaņģēlija sludinātājs. Viņš gan varbūt ir atnācis līdzi tai naudas lādei, kur pēc tam ceļos uz Jeruzālemi. Bet viņš nav tikai kasieris, viņš ir evaņģēlis, izmantojiet to, dodiet viņam vārdu, uzklausiet viņu, mācieties. Un, nu, viņš ir visās draudzēs tāds uzticības pilnvarot, tāda persona, līdz ar citiem, vai ne? Nu, tālāk, ko mēs redzam, mēs arī uzmanījāmies, lai kāds mums nepārmestu dāvanu bagātību. Es gribu zināt, kā tas vecajā tulkojumā bija, vai kāds arī veco vēl las, vai neviens vairs veco nelas. Nevars, neviens nelas. Man tā patika, ka vēl... Ja kādreiz bija tā, ka bija tādi, kas lasīja līdzi, ja? Tā. Nu jā, redziet, tas vecais. Tā mēs nodrošināmies, viņi drusku tā kā skaidrāk ir iztulkojuši. Tā mēs nodrošināmies, ka neviens mums neceltu neslavu bagāto dāvanu dēļ, ko esam savākuši. Nu, te ir varbūt tuvāk tekstā, ja? Mēs arī uzmanījāmies, lai kāds mums nepārmēs dāvanu bagātību, ko ir devis mūsu kalpošana. Proti, ka šie cilvēki, kas ir uzticīs personas daudzām draudzēm, par kuru autoritāti un par kuru, nu varētu teikt tā, godīgumu un arī tādu tīrību materiālajās lietās, ka viņi, ka viņi ir pilnīgi absolūti uzticami, ja, pie laicīgās mantas, ka tas arī, nu tad, novērš šīs runas, vai cik viņiem tur daudz naudas ir. Un tad, kad daudz nav, kad viņiem tas tur ir, nu tad noteikti, tad arī visiem, nu kas tur tās rokas, viņi ar droši vien silda tur vai kā, pie tās naudas, ja. Tad tas novērš šādas, jo šo cilvēks pazīst, viņus pazīst, viņi nav tikai nu tādi, ka visi par viņiem runā, cik viņi godīgi, cik viņi labi vai ne, bet viņus konkrētās draudzes pazīst. Ka viņi ir izrādījušies godīgi un uzticami pie nu, tām lietām, kas viņam ir uzticēts, viņi pārbaudīt ļaudis un viņi tiešām kalpotam kungam ar to. Nu, tāpēc arī šis īpaši uzticamais cilvēks tiek sūtīts līdzi un apustuls to arī pasaka. Ja? Viņš to arī pasaka, lai nu, ir kādreiz tā draudzēs, kad par kaut kādām lietām, nu tā kā tāda nērtības dēļ noklusē, vai kaut kā tā, nu, varbūt nerunāsim, lai tur nu, kaut kas tāds neceltos vai nerastos, bet viņš redzīja, cik viņš ļoti skaidri valodu runā. Šeit, jā, tas bija arī tāpēc, lai mums būtu vieglāk, lai mums nekrīst nekāda aizdomēna. Nu, acīm redzot, tad cilvēki bija tieši tādi paši kā tagad. Mēs tikai to redzam, vai ne? Vai šodien tāpat tas nebūtu vajadzīgs? Vai šodien tāpat nav visādas runas par šo vai par to? Es atceros, nu, vienu laiku bija tā, kad nu, mēs jau vienmēr draudzē esam centušies tās lietas darīt pēc iespējas tā, nu, lai viss to redz un kā jau mēs te runājam pagājušo reizi, ka mums bija kādreiz tās posts, un bija tā kā tāda dubulta grāmatvedība kaut kad pirms sākumos, un tad viņi pēc tam mēs no viņas atteicāmies. Bet arī, protams, ka tad bija tāda dubultā grāmatvedība, tad, nu, viss bija, nu, cilvēki tā kā uzticējās, paļāvās, nu, notika visādi, kā notika, mums arī bijis dažādi, vai ne, diemžēl ir bijuši cilvēki, kas nav bijuši uzticami, un tas vienmēr bijis ļoti sāpīgi, tagad jau no varbūt arī tie, kas tagad nāk, nemaz tos cilvēks arī nemaz nepazīst, kas vai neviena daļa, bet, nu, ir bijuši dažādi gadījumi, ka mēs esam pārāk uzticējušies, pārāk paļāvušies, ja kāds ir bijis, bet tad tas tieši kā šeit apustuls rāda tas kolektīvais, ja, tur ir vairāk cilvēki, kas pie tā ir, vairāk cilvēki ar labu reputāciju, ka tas to spriegumu uzreiz noņem, un ar visu to, nu, vienmēr ir kādi cilvēki, kas tur pēc tam mēs dzirdam, nu, no tādiem, kas baznīcā nemaz nenāk, bet, nu, kas tur visu labāk zina, kas te baznīcā notiek, jā. Visāds brīnums stāsts par to, kā, nu, te, nu, viss ir noticis, vai ne? Nu, pavisam nesen es dzirdēju no mūsu kaimiņa, kas kādreiz bija mūsu draudzes loceklis, ka mēs esam savus īpašums pārdevuši, un mums ir daudz naudas. Nu, tā. Mēs neesam pārdevuši nevienu kvadrātu centimetru, vai ne? Zemes.
Taču visiem zinām, kas ir pārdevuši.
Nu jā, apkārt visi zin. Jā, apkārt visi zin. Jā, visi zin apkārt, jā. Nu redziet, nu tādas lietas, un tas viss interesē. Viņi neinteresē, ko mācītājs iepriekšējās vienās predikī teica. Bet vai draudz ir pārdevusi kaut ko vai kaut kur kādu naudi dabūja? Nu, tur ir svētie maki uzreiz iesaist. Tas ir tik interesanti. Tas uzreiz visiem ir tik svarīgi. Nu, redziet, šai ziņā tāpat kā pie evaņģēlī vēsts, tā liecinieku laba autoritāte un uzticamība ir svarīga. Tāpat arī pie naudas lietām draudzē. Jo cilvēki toreiz bija tieši tādi paši kā tagad. Tieši tā paši kā tagad. Un tās runas klīda tieši tāpat arī toreiz, kā tagad. Nu, nekas nav izmainījies. Mēs tikai redzam, cik šodien mums tas tā labi noder, arī kā tāds piemērs. Es domāju, ko mēs varētu ņemt vērā un mācīties, ka te ir tie cilvēki, kuriem ir laba reputācija, ka turiem tiem arī ir jāuztic, un ka tur varbūt nav viens vai divi, bet tur ir vairāk cilvēki, kur to tā kā visu redz un pāraug. Ja? Nu, tā mēs to redzam kā tādu labu kristīgu namturību, ja? Kurai būtu jābūt un kas būtu jāpatur. Ja? Jo mums rūp labs iznākums ne tikai tā kunga priekšā, bet arī cilvēku priekšā. Ja? Lai tiem, kas kaut ko grib tā kā aizdomīgi būt, lai viņam nebūtu pamata. Lai viņam nebūtu nekāda pamata. Tas ir svarīgi. Jo bieži vien ir tā, kad jau ar to vienu, ar tām aizdomām vai kaut kādu negodīgumu, kas draudzē ir, nu cilvēki, viņi tiek apgreicināti un tas ir svarīgi, lai arī tādā cilvēka priekšā būtu nu, laba tā slava un laba tā reputācija. Ja? Ja. Nu, katrā ziņā tas arī palīdz tiem cilvēkiem, kas ar mantiskām lietām darbojas, un, jo tur, kur tu viens pats tā kā rīkojas, tur arī vēlns tev piesic par palīgu lielā mērā. Un tāpēc arī varbūt tie gadījumi ir bijuši, par kuriem sunāja, kad nu, tur ir kārdinātājs piesities, tur, kur mēs esam paļaujušies. Ja? Un, diemžēl, tas ir noticis, tā kā tas ir noticis negodīgi. Nu. Ja mēs būtu varbūt toreiz tā labi sapratuši, ko apustulis tur ir teicis un zinājuši to, varbūt mēs būtu rīkojušies citādi. Bet nu, mēs redzam, kā mēs to varam ieraudzīt arī tajā senajā draudzē, kā tādu labu kārtību, kur jāņem kā piemērs. Ja? Un tad būs laba slava ne tikai Dievu priekšā, ka mēs godīgi rīkojamies, kur zina mūsu sirdis un mūsu darbus, bet arī cilvēku priekšā būs novērsts tā aizdomēns un viss baumas un aprunāšanas, kas no cilvēkiem jau vispār ir ļoti raksturīgs, kā mums ar tad, nu, kā mēs te redzam, ka tās baumas visādas, kur tur viņas klīst un kādas ir, un tad arī gan draudzē, gan ārpus draudzes, vai kā. Nu, lūk, tātad viņiem līdzi mēs sūtījām vēl šo mūsu brāli, kas savā dedzībā ir daudzkārt pārbaudīts un arī tagad ir izrādījies vēl dedzīgāks padevīgā uzticībā jums, nu nezinu, nu tāda šī autoritāte, viņš ir pārbaudīts daudzkārt. Kas attiec uz Titu, viņš ir mans līdzgaitnieks un darba biedrs jūsu labā. Kas attiec uz citiem brāļiem, viņi ir draudžu sūtņi un darbojas Kristus godībai. Nu, redziet, katra draudze, nu, viņi draudžu sūtņi. Ja jūs esat savākuši to naudiņu, un lai novērst visas valodas, redziet, viņam bija diezgan sarežģīti. Tad līdz ar to, ka daudzas draudzes sūtīja savus pārstāvis līdzi, ja? Lai nekā viņi neusticētos. Zinām, kā bieži saka, nu vai tad tāpēc, vai tad tu man neusticies kādreiz cilvēks? Nu pagaidz pilnīgi uzticos, bet tieši tāpēc jau nav nekāda problēma tai kārtībai būt tādai, kādai viņai jābūt, lai nerastos nevienam no malas aizdomas, kurš tevi vai mani nepazīst, ja? Ja? Lai būtu skaidrs, ka šeit nu, tā kārtība ir pat labākā. Jūs redzat, cik ārkārtīgi šis svēto maku jautājums vai naudas jautājums ir bijis nu, tāds jutīgs toreiz arī. Ka tie pārējie, kas nāk, tie ir draudžu sūtņi citu. Ka katra draudze līdz ar savu to ziedojumu, nu, tad saka, nu, tu, Pēteri, vai tu, Jāni, vai tu, Andrei, tu iesi līdzi, lai mēs varētu droši draudzē sacīt. Tas, kas tur ir mums, nevis, ka mēs ceram, ka viņš tur ir aizgājis līdz galam, vai mēs tā kā nu, nojaušam, vai varbūt šaubāmies, vai kā, bet, ka mēs droši zinām, mūsu cilvēks ar tur līdzi pie tās lietas. Tas tādā ziņā, man liekas, ir tāda ārkārtīgi laba kārtība. Ja? Un, protams, ka tas nav nedz lēti, nedz ērti, nedz vienkārši, vai ne? Jo visi šie cilvēki, tur nevar ar internetu pārskaitīt tajā laikā vēl kādas naudas summas, pēc pāris dienām ir saņemts otrā pasaules galā, vai varbūt uzreiz pēc pāris stundām, ja tā ir viena banka, ja? Kāda vispasaules banka. Bet šie cilvēki iet līdzi. Nu, citi no viņiem varbūt var šo te līdzi staigāšanu vairākus mēnešus no saviem līdzekļiem sekt, ko ēst, ko dzert, ja? Ko sandals nomainīt, ja? Ja vajadzīgs. Bet varbūt, kad citi arī nevarēja to atļauties. Nu, tad atsimredzot, nu, tad no tiem līdzekļiem vajadzēja viņus arī pabarot. Vai tās draudzes, kas uzņēma, viņus tad pabaroja. Arī tā varēja būt, ja? Nu, katrā ziņā tas nebija ļoti vienkārši vai lēti vai viegli, bet tās draudzes, mēs redzam apustuļi, un tās draudzes to darīja labas reputācijas, labas kārtības un pilnīgas uzticamības dēļ. Nekā viņi viens otram neusticētos. Bet lai būtu tāda laba kārtība, kura neatkarīgi no viss labi darbojas, ja? Kas rada labu pārliecību par to, ka lietas tiek darītas godīgi. Ka tas netiek atstāts dažu cilvēku ziņā. Nu, līdzīgi kā arī evaņģēlija lietas, ka tie ir daudz liecinieki, kas apstiprina tos notikumus, kas saka, jā, tā toreiz bija, es arī zinu, vai es arī biju klāt, es zinu to. Tas bija ļoti svarīgi, lai tā evaņģēlija vēsts būtu uzticama. Ja? Tieši tāpat arī mantiskajās lietās, un mēs redzam šajā 8. Nodaļas fragmentā, viņas abas divas saiet kopā, gan šī evaņģēlija lieta, gan šī arī mantiskā lieta. Nu, tik tālu, vai ir te kādi jautājumi?
Atcīkā, jūs minējāt, nu, ka bija rakstīts kā bez atstarpēm, bez pietrzīmēm.
Jā.
Kādā veidā jūs varējāt iztulkot?
Nu, redziet, man jau par laimi bija vieglāk. Jo tajā izdevumā, no kur es tulkoju, tomēr vismaz bija vārdi. Viņa jau tas ir sadalīts, tas ir, to ir īpaši institūti darbojušies, lai atdalītu tos vārdus, un kādreiz ir problēmas atdalīt, viņi nezin, kā atdalīt. Ja? Ļoti ret, bet nu ir tāda gadījuma. Tad viņi piedāvā, ka tas varētu būt tā, vai tas varētu būt šitā. Ja? Te arī ir punkti, un te ir komati, vai nē, nu, normāli, te ir normāli lasāms teksts, ja? Šo nav nekādas problēmas lasīt, un no šāda mēs esam tulkojuši. Jo mēs neesam darbojušies ar manuskriptiem, tos tur mums neviens nelaiž klāt, un tas arī nebūtu vajadzīgs, tā ir vesela zinātne, izvērtēt viņus, pateikt, nu, kuri, teiksim, jaunāki, vecāki, kuri autoritatīvāki, kur tur ir tādi mazāk. Mums ir tāds izdevums, kur ir, nu, varbūt tekstu varianti apakšā, mēs tomēr varam arī kaut kā paši par to domāt, ja, par iespējamiem, nu, lasījumiem, vai tur kaut kur vārdu kārtību samainīt, vai tur varbūt ir iespējams to lasīt kaut ko, kas ir kopā, iespējams lasīt atsevišķi, tad drusku tā nianse mainās vai jēga, ja. Un tas reizēm rada problēmas, ja? Piemēram, slavenais vārds, ko mēs arī, nu, man liekas, tas bija tomēr tās pirmās vēstules beigās, ja? Ko mēs lasījām, ja? Pirmajā vēstulē Korintiešiem 16. Nodaļā, kur pašās beigās ir, ja kāds nemīl kungu, lai tam lās Maranata, bet viņi var arī dalīt Maranatā. Ja? Maranata nozīmē, ja, kungs nāc, vai nozīmē, Maranatā mūsu kungs ir atnācis. Nu, jūs redzat, tur nav tāda milzīga principiāla tā starpība. Bet kā viņi sadala? Maranata ir kopā, Maranatā un ir Maranatā, tas ir atkal cits iedalījums, un tur drusk kaut kādi niansīti mainās, ja. Bet to var tā kā no konteksta saprast, bet, protams, mums bija ļoti viegli, jo mums jau bija sagatavots tāds izdevums, kur to lielo melo darbu bija izdarījuši citi. Un ir vairāk Bībeles institūti, kas ar to nodarbojas. Ja? Ir Nestles institūts, kas pēc tam kļuva par Nestles Ālandu. Viņi sāk izdot izdevumus. Ja? Nu, pat ir iznācis Nestles Ālandu 28. Jaunās derības izdevums ar visu kritisku aparātu. Un man ir pirmie tie Nestles Ālandi kaut kādi, nu, kas ir pirms 100 gadiem iznākuši, ja? Un tur tas aparāts ļoti mazs, viņi tikko to darbu uzsākuši pētot visus tos manuskriptus, kas ir saglabājušies. Pa to laiku ir jauni manuskripti atklāti, un katrs tas jaunais, tas Nestles Ālandi izdevums, kas ir nu, tas akadēmiskākais, ja? Viņi papildina. Viņi atkal iedziļinās, viņi studē, un nu, mums ir, mēs tikai tos darba augus baudām, ko daudz cilvēki pirms tam ir gatavojuši, lai mēs varētu tulkot. Un, nu, šeit, piemēram, ir apvienoto bībeļu biedrību, tas standarta izdevums. Viņiem arī savi zinātnieki, kas, ar, protams, skatoties uz to, ko dara Eberharda Nestles un Kurta Ālanda vārdā nosauktais institūts, kur abi divi jau nu, ir, man liekas, mūžībā, jā, varbūt, ka Ālands vēl ir dzīves. Es tagad nezinu, jā, bet... ka viņi ar, protams, uz to atskatoties, atkal savi zinātnieki, savu autoritāru, savus autoritātus viņi izdod tād, kas principā neko daudz neatšķirs. Bet mēs redzam, ka tur ir, nu, nevis vienā vietā to tikai dara, bet to dara dažādās vietās, dažādas zinātnieku grupas, ļoti nopietni studējot, ļoti nopietni pie tā strādājot. Un vēl, protams, ir arī daudz citu tie izdevumi veidi, kas ir mazāk autoritatīvi, jo tur varbūt ir mazāk tie zinātnieki strādā, ar viņiem mazāki grādi, vai es nezinu, kas tur ir, jā, varbūt, bet pie tā strādā ļoti daudz cilvēku, lai izdotu tādu, nu, grieķu bībeli vai grieķu jaundarību, jā. Nu, mums tulkiem tikai ņem un tulko, nu.
Bet nav ka grūti.
Nu, bet tas ir viens no skaistākajiem posmiem manā dzīvē noteikti, ja. Es pie tā darbojos, tas ir tik skaisti.
Un tagad jaunajā tulkojumā ir arī ļoti daudz šīs atsaucas arī tekstā. Un es arī biju domājis, kurš tās atsaucas viss var atrast uz veco darību, uz jauno darību. Par piemēram, cik tur ir arī rakstīts dažos manuskriptos, vēl ir tāds teksts klāt. Un es domāju, ka interesanti, ka dažos manuskriptos ir vēl tāds teksts klāt. Un iepriekšējā tulkojumā tas teksts ir kā bijis viss.
Nu jā, mēs esam mēģinājuši svarīgākajās vietās, ne visās, bet svarīgākajās parādīt to, ka, nu, ka mēs tagad nu, nezinām, varbūt, kurš ir tas pareizais vai nepareizais. Ja, nu, ja tā nu, pēdiņās liekot, jo pareizi jau ir būtībā visi, ja, bet ir atšķirības. Ja. Un mēs, protams, kad varam viņus varbūt ignorēt, vai kā tās atšķirības un tā kā nu, slaps uztiep to savu domu, ja, kas mums liekas pareizi. Nu, mums šķita, ka varbūt labāk ir atspoguļot varbūt arī šo te tekstu, nu, kaut kā tādu, ka viņš nu nav pilnīgi tur burts burtā tāds viennozīmīgi, bet arī, lai parādītu, man liekas, un tās piezīmes parāda, ka, ja nu, tās ir tās būtiskās lietas, ko vajadzēja komentēt, tad tomēr tā būtība jau tur neizmainās. Vai viens variants, vai otrs variants, ja? Bet būtība no tā neizmainās. Un tāpēc, kad cilvēkiem šodien ir ļoti daudz iestāstīts, jā, bet tie Bībeles teksti tur atšķirās, mēs nemaz nevaram zināt, kā tur īsti ir, un varbūt, ka tur vispār, es nezinu, Jēzu, un tur kaut kādā tekstā ir sieva un trīs bērni, vai kaut kas tāds, ja? Nu, nekā tāda nav. Ka mēs tos būtiskākās, kas tur atšķirības ir, mēs šeit parādām, un katrs var izlasīt un ieraudzīt, da nekā tāda nav, tā prasti saka. Ja? Nekā tāda nav, ka tās ir kaut kādas nianses, kas parādās, kur faktiski jau tas nemaina to, ne to jēgu, ne to būtību, ka tur nekas nav noslēpts tāds, ko negribētu teikt vai kaut kā tā, lai šo tādu noslēpmainības plīvuru šīm tekstu atšķirībām arī noņemtu, ja? Un man liekas, ka tas, nu, kad lasa tagad, nu, ka ir tā daži manuskripti satur to un to, nu, mēs redzam, nu, tur taču nav nekā tāda, nu, pa ko tur milzīgi varētu tur tagad uzsākt strīdu vai veidoties pavisam cita ticība vai cita baznīca vai kaut kā tā, nu, nekā tāda tur nav. Tāpēc mēs izvēlējāmies tās, tur, kur tās, nu, nozīmīgākās atšķirības, jā. Ja? nu mēs viņus parādām, lai neviens nevarētu uz tā spekulēt arī. Tas bija viens no iemesliem.
Es zinu, ka manuskripti bija daudz, bet tikai dažos ir.
Jā, tikai dažos ir tas. Un varbūt, nu, redziet, kā tas ir.
Pielicis ir kā tos.
Nu, redziet, glikam nebija toreiz tik labs kvalitatīvs tas oriģināla teksts, ja tā varētu teikt, kā mums bija. Ja? Un viņš darbojās pēc tā, nu, ka bija viens, nu, tāds, droši vien tas bija tas Erasms sastādītais, tas pats tekstus receptus, grieķu, ko Erasms, Rotterdams Erasms, no viņam pieejamajiem tiem manuskriptiem bija izveidojis, un viņam nebija daudz viņa pieejami. Ja? Un viņam arī vēl nebija toreiz un tāda izvērtējuma, vai tie ir tādi agrāk vai vēlāk, jo ir tā, ka kaut kur pašā sākumā varēja parādīties kāds pārakstīšanas kļūdas. Vai varēja parādīties, nu, es nezinu, nu, kaut kā, nu, ja mēs runājam par tekstiem, nu, pilnīgi tādā nevainīgā veidā, ja? Ja, piemēram, cilvēks gribēja sevi iegādāties, kas ļoti dārgi maksāja, teiksim, otrajā gadsimtā, nu, Marka evaņģēlija teksts, nu, Marka evaņģēlijas visīsākais, varētu iznākt vislētāk, bet, nu, kaut ko tev ir, kaut kas tev ir no evaņģēlijiem. Un tur, piemēram, tas Marka evaņģēlija pārakstītājs no laba prāta paņem, un lai tam cilvēkam, kurš lasīs to Marka evaņģēliju, tomēr būtu arī kaut kas, kas ļoti svarīgs tā pārakstītāja prāt, ir bijis, teiksim, Jāņa evaņģēlijā ierakstīts, jā. Kas viņam liekas ļoti svarīgi, nu tikai vienu teikumiņu tev jāierakst ir. Nu taču tas tā vienalga bija, nu kāda starpība, vai to uzrakstīja Marks, vai to uzrakstīja Jānis, tas tā bija. Jo cilvēkiem toreiz bija pavisam cita domāšana. Viņa normāla domāšana tāda ir. Ja cilvēks priekš savas lietošanas, viņš grib evaņģēliju, ko lasīt, nevis ko zinātniekiem pēc tam pētīt, bet ko lasīt. Nu, tad taču tas būtu tik brīnišķīgi, ka kaut kāds ļoti svarīgs teikums, ko Jēzus teicis pie krusta ir, vai kas tam pārakstītājiem licies svarīgs, ka tai Marka evaņģēlijā, nu, par to ir tik īsti pateikts, bet Mata evaņģēlijā tur ir vēl, ka Jēzus pasaka kaut ko, kas dara to daudz skaidrāku. Ja? Un viņš tagad ņem to un ieraksta. Vai tad tā ir kaut kāda tekstīs maiņa pēc būtības? Nē, viņš adekvāti atspoguļo to notikumu, tikai viņam, nu, galvā ir, nu, es nezinu, nu, piemēram, mēs zinām, Lūkas evaņģēlijā mūsu tēvs lūkšana ir īsāka. Vai ne? Atcerieties. Tēvs svētīts, lai top tavs vārds, nu, un mūsu tēvs debesīs vai kā vai. Nu, cilvēki varbūt tur tā, nu, tie Lūkas evaņģēlija pārakstīt, nu, bet mēs ir žinām, nu, Mata evaņģēlija tur kā pilnīgāks ir. Nu kā, nu tas cilvēks to lasīs, nu viņš neredzēs to pilnīgo. Nu mēs ņemam, nu mēs ierakstam to no Mata evaņģēlija, nu kāda starpība? Nu būtībā nekā. Bet aiziet kaut kāda tradīcija, piemēram, šis teksts, viņš aiziet, nu es nezinu, viņu tas cilvēks paņem un pārceļo ar viņu uz Mazāziju, piemēram, no, es nezinu, no Ēģiptes, piemēram, ja. Viņš dzīvo Ēģiptē, viņš dabūjis to tekstu, viņš pārceļo uz Mazāziju. Un viņš saka, o, te ir Lūkas evaņģēlijas, visu uzreiz, dodiet, mēs tagad pārakstīsim, un mums ar visiem būs tagad, jo mums līdz šim nebija, vai ne? Un viņi tagad raksta, un izveidos tā Bizantīsta, jo, nu, kaut kādā sastā gadsimtā, o, te ir kaut kāds sens manuskripts kaut kāds. Un viņi ņem to, ko varbūt tas pārakstītājs tur ir ielicis iekšā, normāli gribēdams, jā? Ja? Neko, ne gribēdams falsificēt, nekādas savas domas tur vai idejas tur ielikt tajā visā iekšā, bet gribēdams vienkārši tam cilvēkam, kas ir viņa pasūtītājs, palīdzēt, nu kā, nu viņš saprot, ka viņš palīdz, ja? Jo viņam nebija tik svarīgi vārds vārdā, bet lai tas cilvēks vairāk uzina evaņģēliju, ja? Un tagad izveidojas tāda vesela manuskriptu grupa no šī te viena manuskripta, kur parādās, ka tagad tas Lūkas evaņģēlijā, tas mūsu tēvs lūkšana ir tā kā piedzīta pēc Mata evaņģēlija. Vairāk vai mazāk. Parādās tās atšķirības, ja? Nu, vai tā ir atšķirība, vai tā nav atšķirība, ja? Tā nav atšķirība pēc būtības. Bet tekstos formāli mēs varam teikt akadēmiski pētot, starp šiem manuskriptiem ir atšķirības. Bet viņas ir radušās ļoti vienkāršā, ļoti normālā, cilvēciski saprotamā veidā. Jo viņi jau nerakstīja tāpēc oriģinālu manuskriptus, lai mēs pēc 1000 gadiem no viņiem tulkotu kaut ko. Viņi rakstīja, lai cilvēks var mājās aiziet un savai saimē lasīt priekšā. Un viņam nav vairāk naudiņas, viņš varēs iztērēt tikai 3000 eiro, lai viņam būtu psalmi, lai viņam būtu Marka evaņģēlijas un, teiksim, apustuļu vēstuli romiešiem. Tas apmēram tā maksāja. Un ja, viņam, ja viņš piemaksātu vēl 1000 eiro, var tiem vēl pierakstīt arī Lūkas evaņģēliju. Nu, es, tās summas, es, protams, šobrīd rauju no gaisa, bet aptuveni pēc tās dārdzības, kas tur bija, ņemot vērā, ka pilna bībele, jā, kas ir, teiksim, nu, kā Sīnai kodeks, kur ir vecā derība, kur ir apokrifi iekšā un kur ir jaunā derība iekšā, jā, nu, vecās derības apokrifi. Maksāja, tas bija valsts pasūtījums, un viņi maksāja 40 tūkstoši drahmas. Ja drahma bija viens dienas alga, tad pareiķiniet, viens dienas alga šodien nu, ir 20 eiro, nu, piemēram. Ja? Ja? Tad pareiķiniet, 40 tūkstoši, tas ir 800 tūkstoši eiro.
Kuras valsts pasūtījums?
Imperātora Konstantīna pasūtījums tur bija cik tie eksemplāri pasūtīti vai kā tūkstots, es tagad īsti neatceros ja? Un tas Sīnai kodeks ir viens kas ir saglabājies no tā Konstantīna pasūtījuma kā brāķa eksemplārs kā brāķa un iedomājieties tagad, nu kas, protams viņš bija ļoti grēzins, viņš bija, nu tas bija luksus pasūtījums un tā tālāk bet nu tāds pieticīgs kur cilvēks, nu ko viņš varēja atļauties bagāts būdams tā nebija viss bībele tas bija kaut kas tāds un to tad atras, ka piram cilvēkam nu ir, nu viņam ir, nu es nezinu tur Marka evaņģēlijas Pēter vēstuli un 91. Psalms. Tā ir viss viņa kristīgā biblioteka tajā laikā. Bet viņš par to ir atdevis milzīgu naudu. Milzīgu naudu. Un, protams, ka tas pārrakstītājs, viņš mēģināja to maksimāli ar tādu labvēlību, un ja viņš kaut ko zināja, nu, viņš nu, nebija brīnums, ka viņš, teiksim, evaņģēlijā kaut ko, kur Marka evaņģēlijas ir ļoti īs, vai Lūkas evaņģēlijā tur ir. Nu tā, viņš tur ieliek to iekšā. Tāpēc, lai cilvēki zinātu, kā nu, Tas tā bija vai nebija vai. Nu kā viņš iedomājas to, ja? Nu tā, tas būtu tā, redziet, varbūt es tā drusku pa garu aizrāvos par to, bet man liekas, ka to ir, nu labi, varbūt kādreiz atkārtot labi zināt, lai mums rastos priekšstats par to, kā mēs esam nonākuši līdz tai bībelei, kas mums šodien ir vai ne.
Man viens jautājums, vai tad visas vēstules ir rakstītas pirms evaņģēlijiem?
Par visām gluži to nevarētu teikt. Bet korintiešu vēstules ir visticamāk rakstīts pirms evaņģēlijiem, jā. Protams, arī tesaloniķiešu vēstules. Nu, kas varētu būt rakstīts reizē ar evaņģēlijiem vai drusku vēlāk? Nu, es tā neņemos par to tur zinātnieku lauž šķēpus, jā. Bet man šķiet, ka ja mēs sakām, ka tomēr tie pirmie evaņģēlīji bija uzrakstīti ap 60. 64. Gadu, iespējams tas agrākais uzrakstīšanas laiks, kad bija, nu, es nezinu, tur Matejs varbūt vai Marks, ja? Tad, nu, tās vēlākās vēstules, tad, nu, kā vēstule ebrejiem, viņi varētu būt uzrakstīti, kad evaņģēlīji bija uzrakstīti. Bet tas jau nenozīmē, ka tam cilvēkam, kurš saņēma to vēstuli ebrejiem, ka viņam jau uz galda stāvēja svaigi iespies evaņģēlijas, vai ne? Nu, protams, ka nē.
Nē, šeit jā. Sanāk, bet tāds pāvēl vēstuli, ko viņi tieši ir būtiskāks, svēto rakstu sadarbu, kā teiksim, evaņģēlijas uzrakstīt vēlāk.
Nē, to tā nevarētu teikt. To tā nevarētu teikt, jo tie evaņģēlīji, viņi tika rakstīti vēlāk, kad jau redzēja, ka nu, ir pēdējais laiks viņus pierakstīt. Jo viena daļa atsliecinieku ir jau miruši vai citi jau noveco. Un lai neviens nevarētu pēc tam, kamēr vēl apustuļu dzīvi, lai varētu autorizēt, ka tas tiešām tā bija, lai neviens pēc tam nevarētu kaut kādā veidā to izkropļot vai kaut kādā sagrozīt. Tas ja viņi ir vēlāk uzrakstīti, tas nenozīmē, ka viņiem ir mazāk kaut kāda kredena, nu mazāk ticamība vai kaut kas tāds. Nē, nekādā gadījumā. Bet, nu, vēsturiski mēs varam teikt, ka, nu, senākie teksti, piemēram, pirmā vēstule Tesaloniķiešiem ap 49. Gadu uzrakstīti, jā.
Kā tiek datēts tas evaņģēlijs ar punktu pielikšanu vai pirmā burta uzrakstīšanu?
Nu, visticamāk ar to tā neviens to nav tādu tik precīzu datējumu uzdrošinājies pateikt, nu, teiksim, iesākts 63. Gada 7. Oktobrī un pabeigts 64. Gada tur, es nezinu, 15. Aprīlī, ja. To neviens nekad neko tādu nav nec uzņēmies, nec apņēmies, ja. Nu, parasti ir kaut kāda, varbūt, tradīcija, sākotnēji bijusi, nu, kad pirmo reizi viņš ir tā kā pieminēts, vai ko baznīca tēvi teikuši tie pirmie baznīcas vēsturnieki, kad tas varēja būt sarakstīts. Nu, pēc tam vēlākos gados nāca arī tāda jau pētniecība savā ziņā, talkā, kur ir, nu, es domāju, ļoti loģiski viņi ir. Nu, piemēram, iedomājieties, ja kāds cilvēks būtu, nu, piemēram, Edvards Lūkas vakar viens pret vienu, kurš skatījās viens pret vienu. Paskatieties. Edvards Lūkas, ekonomists, viens no tiem rakstu. Angliski bija, jā. Angliski bija. Viņš pirms 8 gadiem vai pirms 6 gadiem uzrakstīja tādu grāmatu par to, kas būs ar Krieviju, kas, ko tas nozīmē, kāds ir, ka viss teica, nu, tu esi vienkārši traks.
Jā, rietumos ir sevišķi.
Jā. Un tagad izrādās, ka 70% no tā, ko viņš teica, jau ir fakts. Jā. Viņš kā tāds futurologs ir. Un tagad visi saka, mēs gribam tās grāmatas pirkt, mēs gribam tur. Nu, kā tas parasti notiek? Bet tagad iedomāsimies, jā. Jā, viens cilvēks, vai ne, ir kaut ko prognozējis, kā tas būs, un nevienam nav skaidrs īsti, pat ka viņš klausās, jā. Tā viņa doma nav skaidra, jo tā nav viņa tāds klausītāja doma. Ja? Viņš nevar iedomāties, nu, kā tas cilvēks, un tā kā to ir, nu, apmēram tāpat, kā es jums šodien stāstīju par Kalviņu, tur vistām par šūnu un tā tālāk, ja? Kur droši vien viņam būtu jāsmējas vēderi turot, vai ne, jo es nesapratu īsti, nu, tāpēc, ka man nav tās zināšanas, ja? Ja es tagad būtu pa vidu izmācījies ķīmiju un bioloģiju un viss, kas ir vajadzīgs, un pastrādājis pie Kalviņa, pastažējies tajā organiskās sintēzes institūtā, tad es varētu izstāstīt to pavisam citādi.
Un tad mēs neko nesaprastu.
Varbūt, bet varbūt, ka saprast labāk, es nezinu. Jo man likās, ka tad, kad es klausījos, es viņu sapratu labāk, nekā tad, ka es pats izstāstīju, teikšu, kā ir viens. Tā var būt, ja? Nu, redziet, un līdzīgi tas varbūt ir arī kaut kādā mērā ar evaņģēliem bijis. Piemēram, Jēzus ir runājis par Jeruzālēmas izpostīšanu, par pēdējiem laikiem, par visu, kas būs, ja? Un tie cilvēki, tā kā viņiem tā laika skala nebija, kas nāks pa priekšu, kas pēc tam sekos, viņi nesaprata to. Viņiem arī bija grūtāk to atcerēties. Un tā skaidri, nu, viņi atcerējās, ko Jēzus tur teica, bet īsti, tā kā viņiem tā kopsakarība nebija skaidra, tad viņi nevarēja tik skaidri tā evaņģēliju uzrakstīt. Un tagad pēkšņi Jeruzālēm tiek izplostīts 17. Gadā. Tas pavēr viņam uzreiz pavisam cits skatījums. Tad tas tā kā pa priekšu, ja es pa to runāju, ja, nu, piemēram, tāds stāsts. Un tādā veidā mēs, nu, varam redzēt, varu, ka ir kaut kādas atšķirības, ja, kur, teiksim, par Jeruzālēmas izpostīšanu tik ļoti vispārīgi, teiksim, es, protams, un atkal šo tur evaņģēlijos mēs redzam, nu, tur jau ir tā kā skaidrāk, varbūt, ka iespējams, ka tas evaņģēlijs ir pierakstīts jau tād, kad Jeruzālēmē vai nu draudēja tā izpostīšana, vai nu jau viņa bija notikusi, ja, nu, tās ir hipotēzes, ja, bet viņas ir ļoti loģiskas, ja. Tā ir ļoti cienījama pētniecība, ja, kas balstās ļoti, es domāju, pamatotos iepriekš pieņēmumos, un tur mums nav nekādu bažu, ka tas varētu izpostīt mūsu ticību vai kaut kādā veidā tur izkropļot mūsu izpratni par rakstiem, nekādā veidā, ja. Bet, nu tur ir tā datēšana, viņa tā čamdās un taustās. Tas, ko es gribēju pateikt.
Bet nevarēja uzrakstīt evaņģēliju vienā dienā un arī vienā gadā.
Nu jā, un arī iespējams, ka evaņģēlijas, viņi ir papildināti, piemēram, mēs redzam Jānis, evaņģēlija jau vienreiz noslēdz, kad beigās vēl parādās tur kaut kādas nodaļas, jā?
Ja? Nē, nu varētu būt, ka ir savāk kaut kādu rakstu galvu.
Vēl viena nodaļa klāt, jā?
Ja? Kur tā doma, kāpēc gadā nevarētu uzrakstīt evaņģēliju? Kur tās īpatnēs apgalvojums?
Nē, tas jau nav apgalvojums, nē, tāda iespēja pastāv, ka tas nav varbūt arī noticis kādreiz vienā gadā. Iespējams, no kā mēs vispār par Mateja evaņģēliju, ko mēs zinām? Mēs vispār diezgan maz zinām, ja? Mēs zinām, ka bija māceklis Matejs, kas bija muitnieks, par kuru ir saglabājies, nu, droši vien no tā paša visu zinošā Hegesipa, caur Eisēbiju, ka viņš ir pierakstījis Jēzus izteikumus. Bet mēs redzam, Mateja evaņģēlijā taču ne tikai Jēzus izteikumi, tur ir vesels stāsts. Nu, varbūt bija tā, ka, nu, mēs tā pieņemam, ka tas tā varētu būt, ja, ka, nu, bija kaut kāds teksts, piemēram, Jēzus kalnruna. Domājams, ka tas to Matejs ir, nu, tā kā pierakstījis. Tas ir tas, kas nāca no Mateja. Nu, pārējais materiāls, mēs redzam, vārds vārdā ļoti daudz ir no Marka evaņģēlija. Vārds vārdā, ja? Varbūt kaut kādās vietās kaut kas tur ir tā kā papildināts, vai darīts skaidrāks, vai, lai, un šis evaņģēlija, varbūt, ka viņš nav tapis tur nedēļā vai divās, varbūt, ka viņš ir tapis, nu, kaut kā, nu, tas teksts ir bijis, teiksim, kalns pret, nu, kā es iedomājos to savā tādā prātā. Nu, ka viņu bija vērtīgi kaut kā arī tās pārējās lietas, ko Jēzus ir darījis, ko viņš ir teicis, tur, nu, teiksim, varbūt ka ne kalns prediķi bija Matejs uzstīs, bet varbūt debesu valstības līdzības, piemēram. Arī varbūt kaut kādas, ja? 13. nodaļu vai vēl kaut ko varbūt, 24. mēs nezinām, ja? Nu, un īsti nav zināms, kā tas Mateja evaņģēlijs tāpēc, bet mēs tikai redzam, ka to ir viens ļoti gudrs cilvēks kopā licis, kas ir labi zinājis rakstus, labi zinājis Jēzus kalpošanu. Tas pilnīgi normāli, tas varēja arī būt ne tik ātri.
Iedomājies, ja tev būtu jāuzraksta ar pilnu atbildības sajūtu savu autobiogrāfiju, reiknoties ar to, ka tālāk cilvēki dzīvos pēc tā, ko tu esi kādreiz teicis, ar pilnu atbildības sajūtu, ja domāju, ka tur gads būtu pamaz.
Nu, tā kurš?
Noraksta Dievu vadību. Ar Dievu vadību to var uzrakstīt, es domāju.
Pagad, bet saprot, es tev vēlreiz saku.
Ne, runā par to, ka var.
Sirdsapziņu pilnu atbildības sajūtu ir jāuzrakst, ka cilvēki pēc tā taviem izteikumiem tālāk dzīvos. Nu, nezinu, es saku, nezinu, ar gadu pietik. Ko tu teici tad un tad?
Nu, es domāju, ka vispār tādas lietas pašam praktiski neiespējami. Mm-hmm. Šeit man radās doma, nu, ja cilvēks dara mīlestības darbu, nu, teiksim, no, teiksim sakārto no senos tekstus, ja, mm-hmm. nu, tad tā mīlestība var rosināt ar uz diezgan, pat uz lielām kļūdām. Es, teiksim, iedomājos, no Michelangelo, veidojas Mozes statuja. Mm-hmm. Mozes ar ragniem ir, jā.
Nē, nu tas ir vecais...
Kāds ir interpretējis teikt?
Nē, tas ir vulgāts tulkojums. Jā. Es tātad nezinu, kur konkrēta vieta. Tur ir kaut kas, kad Mozes vai seja staroja vai kā, vai kaut kā. Es tagad vienmēr gribu to beigās izrakt atkal par jaunu, jo kaut kad jau man tas ir bijis zināms, bet nu, lai varētu ar tiem ragiem tikt skaidrībā. Tas ir tulkojuma problēma no vulgātas. Ja? Mm. Tā ir ieperinājusies tur iekšā. Viņš ir sakojis vulgātai. Bet pa to, cik ilgi, man liekas, pat to mums nebūtu absolūti nemaz jāsatraucas, vai ne? Jo mēs redzam, nu, piemēram, nu, Lūka visdrīzāk, ja, nu, kā viņš saka, tas ir bijis rūpīgs pētniecības darbs. Viņš ir rūpīgi viss izzinājis. Droši vien, ka viņš ir kaut kāds fragments atsevišķi, viņš jau ir tā kā uzmetumu kaut kādu, lai neaizmirstu, viņš ir izdarījis, varbūt intervējot tos cilvēkus. intervējot varbūt to puiku, kurš atcerās, ka jo tikai pie Lūkas parādās Jērikas notikums. Ja? Viņš ir saticis vienu cilvēku, un viņam ir liekas ārkārtīgi svarīgs notikums, kas citos evaņģēlijos nav. Tas puiku viņam izstāsta. Viņš ir dabūjis ko? Viņš ir Jēzus bērnības stāsts dabūjis. Viņš ir intervējis jauno Mariju. Vai varbūt tas jau ir bijis izdarīts pirms tam, un tas ir kaut kādā veidā, un tas pētniecības darbs, varbūt viņš varēja aizņemt ilgu laiku. Jā.
Nu, tāpēc mēs runājam īsti šādā griezumā. Griezumā, es domāju, neviens neapstrīdēs, ka šie visi evaņģēliji uzrakstīt tā kunga vadībā. Jā, jā, tā kunga vadība ir. Tad salikt kopā tas cilvēciskais problēmas, varbūt vai viņš paņēma vecu vai no galvas uzrakstīt, tas jau vairs no principiāli. Man no, vairāk jau ir tas, tiek apstrīdēts jautājums par to, jā. Ja tā kunga vadība ir, tas var nocikt mēnesī.
Nē, nē, nav neviens neapstrīd, kā tas var notikt, bet domājams par to, ka, piemēram, Lūka, viņš nesaka, no man kungs to atklāja. Viņš saka, es esmu rūpīgi no acu lieciniekiem, no pirmavotiem, es esmu to apkopojis. Jā? Tā kā, nu, nav bijis tā, ka pēkšņi Lūka apsēžās, viņam tagad Dievs sāk diktēt, un viņš raksta. Nē, tā Dievs nav darījis. Tā Dievs nav darījis. Tie ir acu liecinieki, tie ir notikumi pieraksti, ja? Tāpat arī Marks nav apsēdies kaut kur, un viņam pēkšņi sen, tā kā Muhamedam tajā Hira salā pēkšņi uzmetās lietuvēns un saka, raksti vai ne, vai lasi.
Un, tekstus jau var notikt, teiksim, kāds ir apkopojis, pierakstījis pirms tam, un...
Jā, bet tas tikai, nu, ir tas, es tikai gribēju pateikt par to, ka tas noteikti varēja arī būt ilgāk un vai tas būtu noticis ilgāk vai ātrāk, tam šobrīd nav nekādas nozīmes.
Es domāju arī ietvarot tos tekstus, kas varbūt ir uzrakstīti ātrāk un kur ir izmantot. Tāpēc es domāju, ka to laiku nogriezu. Tas sanāk ļoti ilgs varbūt, ja, jo tas viens teksts, kas ir uzrakstīts, varbūt tas ir kaut kādā 30. Gadā uzrakstīts un tas viņam ir nonācis rokā.
Nu, piemēram.
Jā.
Bet, nu, katrā ziņā tas viss ir, tādā ziņā mēs redzam no rakstiem, ka tur ir bijusi ļoti liela atbildība tik tiešām, kā to Jānis saka, un rūpīgi arī šīs lietas ir izpētīts, pārbaudīts, autorizētas, krustu šķērsu, autorizētas, nevis tikai, ka nu, viens vai divi to saka, kā, piemēram, šis evaņģēlija, sludinātājs, vai ne, viņš ir. Tātad, tie, kas draudzēs, ir dzirdējuši arī citus, viņi saka, jā, to es dzirdēju, teiksim, no paša apustuļa, vai to es dzirdēju no paša Marka, viņš ar to teica, un šis cilvēks to ļoti skaidru un labi viņš pasaka, vai ne, un līdz ar to viss tie pārbaudas kaut kādi tādi elementi, viņi tur ir bijuši, ja? Jo arī, nu, arī tums spēks arī ļoti agri gribēja kaut kā šo te vēsti jaukt, ja, un tas bija, jau sāk parādīties kaut kādi cilvēki, kuri, ko Lūka saka, kas tā kā, nu, no savas puses to ir gribējuši kaut ko, un tur kaut ko savu ieslidināt, vai viņam tur ir kaut kāda garīga atklāsuma briesmīgi bijis, bet viņš neko nav neredzējis, nedzirdējis ne no apustuļiem, tur ne no viena. Kaut kādas savas idejas, tā kā mēs redzam vienā otrā, kas tagad tiek atrasts kaut kādā papirusā, tas tā parādās. Un tad Lūka saka, nu tad es gribu, nu tad tādu, kas tiešām ir atsliecinieks, viņš kā vēsturnieks, viņš kā pētnieks, viņš to dara. Un tas droši vien nebija ātri atceļotai laikā atrast tos cilvēkus, kas bija atsliecinieks, kas bija citur kaut kur jau kaut kādu varbūt raksti bija un tā, ja. Nu tas, katrā ziņā mēs redzam, ka tas bija vesels tāds process, ka tas tā nebija, ka tā Bībele nokrita no gaisa vienā brīdī pēkš un viss, un tā kā tāds gatavs teksts, nu tā nebija, jā, tā nebija. Tas bija tāds nopietnas darbs. Varbūt pat tās teksta atšķirības veidojās, pat es nezinu, nu paša, nu varētu teikt no pirma teksta, nu ka mēs sarakstām, mums ir kaut kāds melnraksts, mums ir kaut kāds, nu mēs... pēc tam to pārakstam tīrāk, bet pēc tam kāds atrod mūsu melnraksts un saka, reku ir oriģināls. Nu. Jā, nu ar var būt, jā.
Bet vai nav tā, ka mainās kaut kādu valodas arhitektūru? Nu es tā pats īsti nesaprotu, kas ir valodas arhitektūra, ko man es it kā pat kursu beidzas.
Jā, jā.
Es nesaprotu. Nu, es tā salīdzinu, ka valoda mainās, un teiksim, ja apkārt ir romāni, cilvēki kaut kādi domā un raksta romānis. Un tad ir, teiksim, gotika vai baroks un tā tālāk. Nu, un teiksim, varbūt, ka arī, nu, tā kā celtniecībā, varbūt, ka tur, kā saka, nemazam cilvēks nebija izdomās, nu, tagad ir jauni instruments, fleksis un tā tālāk. Nu, patiesībā jau saglabājās, bet tās konstrukcijas, jā, jau pilnīgi
savā. Jā, es apmēram saprotu, un es noteikti varu pateikt arī tajā teksta pārrakstīšanas laikmetā, mēs skatāmies, nu, kur ir teksti vēlāk, jā. Pirmkārt jau kā viņas datē. Datē viņas tieši tāpat kā šodien, ja nu mums parādīt kaut kādu dokumentu, kurš ir uzrakstīts pirms 10 gadiem vai pirms 20 vai pirms 30, mēs apmēram varētu pateikt pēc tā stila laiku, kad tas ir taps, vai ne? Ja mēs ieraudzītu kaut kādu padomu laiku uz mašīnu, rakstām mašīnas uzrakstīt kaut kādu trešo kopītes ar kopapīru, uz kaut kādu plānu papīru, mums diezgan skaidrs būtu, kurā laikā tas ir, un pēc stila, kā tas ir rakstīts, vai pēc rokraksta, kā tas ir rakstīts, pēc tā, kā tie galviņi noformulēti vai noformēti, ja mēs redzētu apmēram to laiku, kurā tas ir, un tajā laikā tas ir tieši tāpat bija, un arī valodas noteikti kaut kādas lietas, kur, nu, varbūt ir palabots kaut kāds stils, jo tas stils varēja būt diezgan briesmīgs vienā otrā lietā, jā. Kāds pārrakstītājs, nu priekš kam tur ir vajadzīgs visu laiku tas un viņš paņem kaut kādu un izmet, ieliek kaut kādu betu vai kaut kā tā, ja. Nu, vai tas ir, vai tā ir patvaļa, vai tā ir oriģināla sabojāšana, nu nē, nu tas ir tas, ko jūs runājat par to valodas arhitektūru, viņi noteikti tur ir, arī to var ieraudzīt tādas iezīmes, bet bez šaubām. Jo, bet tikai tas nekādā veidā nemaina to tekstu un to tekstu būtību.
Es tikai vēl vienu teikumu gribēju, es pats tevi tulkoju, ja, ne jau vārdā, man speciāls, no sistēmas, kā es tulkoju, neatkarīgi no manas parādās datums un ciklos, es kādreiz tulkoju, tie paši teksti, es vienkārši jau jūtu pāris gadu laikā, kad es varu pateikt, kurā gadā es esmu to teicis.
Jā.
Es ar to nenodarbojos, bet tu tur parādās datums un cik ļoti mainās valoda pat vienu cilvēku.
Jā, tā ir, jā, tā ir. Es vienreiz mēģināju. Es vienreiz ieliku iekšā, iesākumā bija vārds un vārds bija pie Dieva, es ieliku iekšā tajā, pirmie, kas bija tie tulkotāji, ja, kas bija tāda programma no Grieķu uz Krievu. Nu, nebija uz Latviešu, protams, nebija. No Grieķu uz Krievu. Tur vispār nebija neviena vārda saistībā ar to, kas vispār tajā tekstā ir. Pat iemanījušies kaut kādi vaļi bija tik tiekšā, jā. Es vispār tas teksts bija pilnīgi bez jēgas, nu, bet tie bija pirmie, tagad ir vismalkāks tas mašīnas. Bet un to mēs redzam, kad mums sūta kaut kādu no Côte d'Ivoire's piedāvā mums kārtējos miljonus, ja? Tad, ja viņi ir izlaiduši savu Google tulkotāju, kā tas viss skan, vai ne? Ja? Nu jā, tā mums bija tā drusku mazliet atkāpīta, bet es gribētu tā kopsavalkot vēlreiz atgādināt, ka apustuls Pāvils norāda, cik ārkārtīgi svarīga lieta ir laba kārtība šai gadījumā arī finansu jautājumos, kas ir ļoti jutīgi, ziedojumu jautājumos, kā šī reputācija, kas, protams, iet roku rokā, gan šie visi cilvēki nevis vienkārši nu, uzticami tur grāmatveži vai kasieri vai kaut kā tā, bet viņi ir arī uzticami pie evaņģēlī, tas arī tur iet roku rokā, ka viņi ir evaņģēlisti, viņi ir zins svētos rakstus, viņi ir arī autoritātes, arī šai mācības ziņā savā draudzē, un ka viņi visi arī, nu tad, šajās abās lietās, kā uzticam būdami, nodrošina to, lai šī lieta būtu nevien Dieva priekšā tīruma šķīsta, bet arī cilvēku priekšā aizdarīt mutes, jebkurai apsūdzībai, jebkurām aizdomām, jebkurām baumām un aprunāšanai. Nu tā, tas ir tāds svarīgs kopsavilkums, man liekas, par šo te tekstu fragmentu.
Kā viņi tā slēdz atgādā? Šito gabalu no Karienes līdz Zemgājai.
Jā, nu tāpēc viņi arī gāja tik daudzi. Tāpēc viņi arī gāja tik daudzi. Un tāpēc viņi gāja, nu, droši vien, ka tur viņiem bija, nu, diezgan tāda izstrādāta schēma, kas to lai zina, kā tas bija, ja? Nu, kas to lai zina, varbūt, ka kādreiz, nu, jūdiem jau tas patiesībā nebija sarežģīti, jo tai laikā jau bija vekseļi un viss kaut kas arī citreiz, ja? Nu, varbūt, ka viņi aizgāja, es nezinu, līdz Efesas bankai, paņēma no kāda baņķiera vekseli un Jeruzālēmas varbūt bankā izņēma, nu, to mēs nezinām, ja, kā, tā kā viņi to darīja. Kā uz? Jā, jā. Ebrejiem bija, jūdiem bija. Tāpēc arī, nu, tā finanšu sistēma, faktiski viņi no tā ir cēlusies, ja, kad, nu, nu, jau tai laikā viņi jau bija. Viņi jau bija pie jūdiem. Viņi to bija atkoduši, kad gal galā, kāpēc naudu tik sarežģītā veidā transportēt caur bīstamiem rajoniem, kad var vienkārši viens cilvēks, Jā. Aiziet ar kaut kādu papīru, kuru neviens nevar izlasīt, tāpēc, ka viņš ir ar ebreju burtiem uzrakstīts, viņš aiziet otrā galā un to papīru uzrādot, viņš dabū un to summu. Tāpēc, kad arī no tās bankas vajadzēs kādreiz līdzekļus uz to banku.
Jā. Kas kaut kāds apliecinājums?
Tas bija uzrakstīts, vesels.
Man to ir pamaz, kaut kādam parakstam jābūt. Vai...
Nē, nu jā, nu, no jā, visi, ar visiem štempeļiem, ar visiem parakstiem, viss,
kā
vajadzīgs.
Kāds, kā, kas kalpo, kā apliecinājums tam cilvēkam, kurš to iesniedz?
Tik smalkas tagad nezinu, nu gan tur bija.
Jā, jau nebija, kad bija tas teicējums vīrs un vārds, tas arī nav, tas 100 gadu atpaļ darbojas, tagad jau viss smējās, pasvaik, tu esi mans draugs, es tāpēc tev vajadzētu, draugs, nu tas kā, es apdīju zilē, nu ko tad, tagad visi, mums viss šķēms atdarājās, a tad tas bija normāli, es žiediņš atrakstīju tam žiediņam balzā un viss kārtībā.
Viss bija kārtībā, jā, un tur nebija nekā, tur tas viss bija pilnīgi droši un uzticam.
Dokumenta viesnieks mas, vīrs ar vārdu vai bez...
Ne, nu kā, nu viņš redzēja, nu šā vai tā, nu tas uzrādītājs, nu, ne, nu, droši vien, ka viņi kaut kā viņiem bija sistēma, kā to nodrošināt, jā.
Jā, droši. Laupītājs jau nozaga to veiksli.
Jā, bet, nu, laupītājs jau nesaprat, ko viņi darīt ar to papīru, kur viņš vienmēr burtni var izlasīt. Nu, tu, nu, nu, valpītājs, pirmkārt, iet viens kaut kāds nabaga noskrandas cilvēks, un viņam maisā varbūt ir daži graši, un, un kaut kāds, teiksim, ķīniešu hieroglīfs kaut kāds. Nu, piemēram, ja tagad valpītājs kaut kāds, un tur ir kaut kāds ķīniešu hieroglīfs uz tā papīra. Nu, nu, varbūt viņš var saplēst to papīru, tas būtu, nu, diezgan bēdīga lieta, jā. Ja? Bet tur, ka viņš vispār nepieši tam uzmanību.
Saplēst papīru, daudz nav izņemt. Var dabūt, ja dabūt no tās bankas zina, ka nav uzmanību.
Nu, bet tā staigāšana, nu, tur ir, protams, dubultā, jā. Ja? Jā, un laiks, un, un, un tā tālāk. Nu, redziet tā, te mēs esam pa visādām tādām arī kultūras lietām un, 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 un vēstures lietām un tekstoloģijas lietām šoreiz tā diezgan daudz izrunājušies, bet, nu, es domāju, nu, kādreiz arī to vajag, lai mums būtu kaut kāds konkrētāks priekšstats par to, kā lietas notiek, vai ne?